ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebo ibo la muna banso na sango ya mokili ya lelo li nakanabiso linene la na sango na lokuta na Lingala na Lola Kala America, The Voice of America. Wuto Washington DC engomo mokonzi ya Etats-Unis America to pesami lisungi ya Jumbe na Fatuma Kalala alimasi ba ibazali onzela ya masini. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokulubila. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekulu Amerika kuzala na bangonga ekuzali koya libosuli ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC po na mubulu balandi baye basalaki na Capitol parlement ya Etats-Unis po na kubo ya ilunga ya Joe Biden mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo na 2020. Bakangole banso baye bazali omolongo ya babundi ya ba ADF babengami kubima na bazamba. Ezali Mbela, Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre ya Mambi Mante ya Ecole Congo Démocratique à Bwakaki lelo na Beni et pa ya komaki na mobumbu azali kosala na monile Ecole Congo Démocratique.
Kala tuyeba ki ba ADF na Kazaki ba Ugandé. Mais lelo et komi na ba ADF Congolais. Est-ce que vous voyez bien? Ba Congolais on a ba aussi di Borosi. Puisque baza ba Congolais, ils avaient na ba Botami, awa na ba papa na ba maman.
Toko kende peli susu na goma e pai mampinga ma Ecole Congo Démocratique ma botola ki lobi ngomben kama moko na tukumine na mwambe na maboko ya ba simba mandoki ya ba nyatura na mboka mingi tukolanda sango yango awa.
This is all a group de nyatura de bango ba iba ki ngombe na partir ya nini ya ya mboka kuna alotango yawa to sali effort pour récupérer yango alors to zomisa
na mwantango to kolanda bongo lina kanabiso ya kafu kafu ya masano na francophonie ya mbala libo mazaliko ezaliko salima na Kinshasa to uti kuzwa sango ete simana Kofi Olomide alanga Nzembo Fali Pupa Boyko Beta mbala esusu na masano maye kasi to kokende na Kinshasa ipai motinda mia lukumu ya VOA Lingala Roger Muntu azali yambona ya makambo memanso tokopesa bino sango na boku se tolanda. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekulu Amerika akotelema lelo na bangonga ezali koya libosoli ya tribunal awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika sima na grand jury to bana mboka bayike baye baponami mpona kosambisa ye bafundaka ye na koluka kobongola bilembo bya maponami ma mokonzi ya mboka na 2020 na bobuki mibeko ezali mbala ya misato nde Donald Trump atindami kosamba pona likambulie kasimbala eye akotele mande na tribunal ya engumba mokonzi ya Amerika po procureur a lobby makasi mokonzi ya kala ya Etats-Unis ya salaki matinda kibi tuluku bya bato kosala eyo man na capital to ndako ya parlement ya Amerika omokolo mwa motuba ya sanza ya yambo ya 2021 mokonzi ya kala ya ekolo Amerika afundami kotambula likolo ya makoki makopo na mabana ba Amerika kuyiba maponami kopekisa bolukiluki pe kosangana na baike pona tina ya kopekisa bolukiluki. Donald Trump oyo azali mwa liboso kati na ba républicain baye bazali kuluka kowelela bokonzi na maponami ma mokonzi ya mboka ma 2024 alobi na liyebisi ete bosambisami boye bozali lokola misala mia banazi ya Allemagne pe ya Union Soviétique ya kala. Mpona Donald Trump ezali likambo lya nsomo mpe soni mpe botamboli likolo mama kuki makozwa maloba na bonsomi. Sous-secrétaire d'État ya mwa ngonga awana ekolo Congo Démocratique Victoria Noland oyo azali na mobembo na ekolo Congo Démocratique uto lobby a sakoli lelo ete Washington e bakisi dollar a million tukumineyi na mwambe ya lisungi epesaka mpona bosenga ya lombango ya bayeba simbama na kokoso eye ezali kongala kana mboka eye ya ekolo Congo Démocratique kati na Afrika. Victoria Nuland azali na azalaki lelo na masolo na Felix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo Démocratique na Kinshasa simana bokomi na ye lobiloleki na mpokwa na ekolo eyi lusungili yango liko salama liko salisa bato pene na milion mibale na monile ya mboka eye li bakisami na lisungili ya dolar milion kama minei na tuku motoba liye ekolo Amerika ezaliko pesa mobumu ye na tina ya koyanula na bosenga babato na RDC lisungili yango lipesami na nzela ya USAID misalami ya ekolo Amerika pona ntumbwa na molongo bato mingi bazali na mpasi pe bakima bisika na bango ya kovanda na monile ekolo Congo Démocratique pona bitumba bato Tumbuki ba M23 bazali kusala na lisungi ya Rwanda lokola pe pona bitumba ba mangomba masusu mabasimba minduki basalaka Victoria Nolanda azali kusukitsa na ekolo Congo Démocratique mubimbo asali na Afrika mingi mingi na Afrika ya Angele pe na Côte d'Ivoire. Mapinga maikolo Congo Démocratique FRDC masakoli ete mabomi ba tomboki kama mibale na tukumi bale na libwa na ba ADF ya ba ADF a MTM na Beni Pendinga Nzinga na Nord Kivu Huto Sanza ya misatu kino eye ya sambo ya mubumu ye molobeli ya misalam ya FRDC mibenga maka sukola un capital capitaine Anthony Mwalushaya alobi na liyebisi ete mampinga makanga kipe mabotola tomboki ba susu kama moko na tuku libwa pe mabotoli manduki kama moko na tuku sambo na sambo capitaine Mwalushaya a sakoli pe ete FRDC ezali kokoba na mpiko inso mosala kino esuki saba ADF na etuka ya Beni. Pasi e komi lisusu makasi na bituka bia Ituri, Nord Kivu pe Sud Kivu esika bato pene na 3,3 million basika bakisami na bisika bazangi bisika ya kovanda na bango elobi Suzana Tikalek mokambi ya lisungi ya ONU pona mwa ntango na ekolo Congo Démocratique. Suzana Tikalek alobi esengeli kobakisami salami ya lisungi ya makasi po ONU ezali na bosenga ya 1,57 milliard ya dollar. Ekolo Senegal emilengeli kutinda basoda bia yango na Niger soki CDAO likita lia bikolo bia West ezumu kanu ya kosalila mampinga sima na basoda kukanga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum pe kubotola mokonzi na Niger mposo moleki ministre ya Senegal ya mambi ya bapaya Aissata Tall Sall asakoli yango lelo liboso ya bapanzi sango lobi loleki ekolo Nigeria ekataki Bupesi lotiliki na Niger kolanda etumbu CDAO epesi basoda baye babotuli bokonzi na Niger bikolo mingi pe mabongesi mingi mamolongo bazali kosenga buzungi sami ya bokonzi na basivili pe botika mina lombango ya mokonzi Mohamed Bazoum nzokande bato baike bankama basalaki milulu na Nyamei pona kupesa maboko na bakonzi ya basoda baye babotoli bokonzi lelo mokolo ekolo Niger ezali kosepela mibu tuku motoba na misato ya lipandali yango kasi lifili ya basoda lisalamaki te. Bayi opposition ba telemeli e referendum ya buku likonzi eye e salamaki mokolo moyenga moleki na tina ya kopesa nzela na mokonzi ya mboka ya Centrafrique Foster Archange Touadéra kuwilila mapona mipo na mbala ya misato mokambi ya opposition na Centrafrique Crépin Mboli Nguba a lobi kaka motango moke ya batonde ekendaki na referendum yango pe ezali elonga te mokonzi ya Centrafrique Foster Archange Touadéra Zalinde na Kinshasa et paye longo na président Félix Tshisekedi di ekolo Congo Démocratique ba pesi lelo ba brevet na ba auditeur en kamami bali na kama na tuku minei na mitano na 8e session ordinaire pe 6e session spéciale ya collège ya ba haute étude ya stratégie pe défense chest pe 6e promotion ya école supérieure ya administration militaire et sam ba iba pesami ba brevet ba uta kibongo bikolo Congo Brazzaville Centrafrique Bénin Cameroun Burundi na ekolo Congo Démocratique Baléopard bazui et sika ya misato na lisano ya basi ya basketball na masano ma francophonie si mana kolonga lelo roumanie 55-53 tchadinde e kouyi 32-112 liboso lia tunisie. Alanga nzembo fali poupa alobi akobeta li susu temba le susu na masano ma francophonie pona kotike la basusu pe ko monana a bimisi liye bisi pona yango fali poupa na Bill Clinton ba beta ki qui na milulu mia e bandeli ya masano maye nzokande lobulule ki ba kambi ba masano ma francophonie ne ko le Congo démocratique ba tchaki manzaka na feregola po ete abeta na milulu mia bosuki si masano maye na Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bana ba ekolo Congo démocratique banso ba ibazali omolongo ya babundi ba ADF ba bengami kobima o bazamba pe kotika bibundeli bya bango. Peter Kazadi vice premier ministre pe ministre ya mambi mantei na ekolo Congo démocratique mia bokengi pe bokonzi ba bokoko abwakimbela eye na mubembo azali kosala na monile ekolo Congo démocratique azalaki na Benito Lenda Bulayi na Eric Asmoisi.
Peter Kazadi, ministre Atali Mambi Mantei Bokengi Mpembo Konzi, Bwabonkoko na Ekolo Congo Démocratique, Asili Kokoma na Bituka, Bia Otuele, Ituri, Chopo Mpe Nord Kivu, Asengi na ba Kongole, Kotika Kosunga ba Bundiba, Lingomba ADF na Beni, Tolanda Peter Kazadi.
Kalatuye ba ki ba ADF, Apatake ba Ugande. Melelo, Ekomi na ba ADF Kongole. Est-ce que vous voyez bien? Alors, les Congolais, on a aussi des politiques, puisque les Congolais, ils ont des Botamis, ils ont des papas, ils ont des mamans. Et les gens qui population pour toujours vivre dans notre vie. Et si nous voulons nous aider à être en sécurité, il faut tous à mesure et à pour dénoncer par nous. D'abord, pour venir par nous, pour la famille, ceux qui vont occuper, pour dénoncer par nous, dans le service à titre, c'est-à-dire la police ou l'armée.
Mpona ye, bikolo bipaya bizali kobundisa ekolo Congo démocratique nantina kolula kozwa nkitampe mabele. Tulanda lisu Peter Kazadi.
Bana mboka bazali na kati pe ya makambo yango, bazali kosangana na banguna, bazali blok moko po bapiye ba richesse na biso, banguna bazwi ebele bakei nango epa na bango. Bana mboka va se contenter na miette ou izo tika la nasani na bango pe ezali ko profite na peuple na bichote. Mokonza mboka aza ko deploye energie na ye nyonso pour que kimia ezonga. Aza jour et nuit ko kanisa ba compatriote oyo bazali soumis na ba déplacement forcé.
Mofandi Moyengumba Beni a sengi na ministre intérieur kopé sa makoki na baibo kengi mpona kime ya solo na mungile ya ekolo Congo démocratique. Tulanda Diedone.
VPM ya intérieur a koki ko benga lisusu batute babi manakati ya ADF soki bazali ba kongole. Tokanisi ba ADF bazala ba enemi banguna ya mboka na biso. Eloko moko biso nyoso tozalaki kozela depuis 2021-2022 ezalaki ba neutralize complètement ADF. Na ebite si soki lelo ba ukiko linga kobenga bato honnête bazo negosye na bato po babima na zamba. Sene se depase wana ngonga wana eleki deja. Tozo zela kaka gouvernement abeta ADF alongula ba longa na mboka na biso ba kende pa na bango kuna na Uganda.
Ministre ya Antei Peter Kazadi alaki kotinda mikolo mizali kuya ba ipulusu mingi na mongile ya ekolo Congo démocratique mpona kubate la ekolo. Erikas Mwisi Beni mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Mampingama ekolo Congo démocratique ma botulaki lobi ngombe kama moko na tukumini yi na mwambe na maboko ya basimba manduki ba lingumba ya Nyatura na mboka mingi ya groupement a Kamurunza na territoire ya Masisi na Nord Kivu ba mboka mingi ba tundisa mine esengo lokola ba zubi bule bwa bango tulanda sango yango na fiston isemwami uto koma.
Basi manduki balingomba nyatura nde bafundami kozoa na moyibi ngombe ya bayimboka nkama moko na tuku mine ina mwambe na mboka kausa rubeneti gimana mushaki peke rolirwe na chefre baunde na groupement kamuronza au territoire Masisi. Mapinga maikolo kongo demokratiki ya 11e brigade de réaction rapide nde mabotula ki ngombe eye mpe bazongiseli bibole biye o maboko ya bayimboka babisika biye. Tuyoka mukami mulandi ya 11e brigade d'intervention rapide ya mapinga maikolo kongo demokratiki na Masisi colonel Etienne Nembe Ngona.
Bon, ndenge na sina ebisio bangombe ba utisi so le groupe de Nyatura nde bangoba iba ki ngombe a partir ya nini ya mboka kuna alotango yawa to sali effort to récupérer yango alors to zongisa
kozongisa ngo bande bazopesa bino lo mokote bozongisa ngo kabungu
to zongisa ngo ya pamba eza musala na biso to sali musala na biso. C'est tout à fait normal. To senga bato mbongo teza to yake pona ko protéger biloko ya bato. Alors il faut to zongisa bango biloko na bango. Za musala na biso.
Masumbuko igega. Oyo abungisa kimpe ngombe tuku motoba asepe lenge mapinga maikolo mazongise lie bibole bia ye mpona ye malamu baibo kengi bakoba kobatela bango elongo na biloko bia bango na eliko e ya bitumba tola na masumbuko igega
pona misio ya ngombe na ngai waibi
ezalai ngombe boni combien de vaches
60 vaches
aozi ba vache na yo okolo ba nini na bakonzi
na sepe li bakonzi ya FARDC wasala ki musala wasala ya bino wasala ki
ba vache na utela
Atala kibino na mushaki. Kakoa rovundu. Ezalaka na teritori ya Masisi.
Bauma Damia, kalaka mukunzi ya sheferi ya Baunde, asakola kiete kozo na moyibi, biloko bia bayimboka, eleka kindelo na munyele ya teritori eye. Ntalantina, apesi lo sako na bakonzi baye, basali musala moye na kimya. Tuzo kimaloba Bauma Damia.
Awa tuza na sake, tuza kosala seremonia remise de vache, oba nyatoro baye baki na ba paturaji. Ezali felicitasyo po na ba militer na biso, na va militer, po na musala bazo sala musala ya kokela ya kokengela ya population na biloko na ngo
eseli mikolo boni bozali ben ku kubelela tope kozwa ki moyibi ya bangome na bino awa
makambo ya moyo ya boyibi ya ba vache ya ba biloko ya batu ba nyatura ba bandi tangu ba kota kina mboka oyo nde makambo ya moyibi e ban certification makasi pona ba militaire na biso pona musala basali ya ku récupérer bangombe wana
Bolukiluki bozali kino sika ko salema mpona kutia maboko na bayi bazali kozwa na moyibi biloko bya bayimboka na tinete bazwa etumu na bango Fiston isemwami na bouteli na groupement Kamuronza au territoire ya Masisi pona lokal America
Matondo mingi Fiston isemwami
Kishasa ukuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
sika ekomi tangu ya linaka na bisoli ya kafu l'Italy masse no ma francophonie ma imazali kobitama na Kinshasa na sangoto uti kozoa sika alanga nzembo ofali pupa a uti kosakola bongo ete ya kobeta lisusu mbala lisusu te na masse no ma francophonie ezali sima bongo na alanga nzembo mususu Kofi Olomide ofali pupa lobi ezali bongo pona kotika la pe basusu nzoka ndelo leki ba kambi ba masano ma francophonie ba cheki manzaka na langanze mo mususu fere gola puite abeta na milulu miakosukisa masano ba etoki na Kinshasa ipai mutinde mia lokumu ya VOA Lingala Roger Muntu azwaki maluba pe asolola kina ba panzi ba susu ba panzi sango ba susu ba ibazali kolanda masano ma francophonie tolanda.
Et voilà, en direct, il y a Kinshasa, n'est-ce pas, Bozali Komona, ma Kambozali Kolekebele, ba culture paysali, sport paysali, les lots, tous les noms, Mboka, Patrick Boni.
Très bien, papa Roger Montou.
Francophonie zo le ka bien
jusqu'à présent to gagner déjà la médaille d'or na ba équipe na biso to zan essayer en makasi parce que image il y a Congo des vendu partout dans le monde ko mona lelo RDC ko organiser compétition o ya mune nous ont regroupé presque ba pays francophones et nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers aussi de notre président.
Fierté ya mboka na bino ndengo lobi fierté ya président na bino toyoki d'un côté pe ya 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 culture makamuzo le kabie côté culture yo en tant que journaliste yo kinini.
Oui, côté la culture, normalement, il y a eu des prestations, il y a artiste Belé ou Babetti, grand, légendaire, il y a musique Nabisso, je peux citer Fali, il y aura aussi Ferre qui va prester, il y a Maître Games qui est déjà à Kinshasa, il y a Kofi Olomide qui va animer une conférence, il y a Papa Chéri qui va prester aussi na Esplanade, il y a Palais du Peuple. Donc il y a vraiment du monde et je pense que les enfants profitent aussi, nous les grands nous profitons aussi parce que c'est une fois de l'année, moi, depuis que je suis né, c'est une première pour moi d'assister, étant que journaliste, étant que aussi congolais, pour assister à une activité à mon nez, pour que mon abattu à Mboka, à Mboka, Koya, dans le pays, dans le pays, c'est un peu comme ça, c'est positivement.
Image positivement, tu as une bilingue, mais tu peux se payer, 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 à faire égola, les batoumins baloba qui que le cambo à faire égola et comment qui m'oublou, ma communauté le canakia wa penza tout moni batoumins basari ko komelango na ba résu.
Après soirée ouverture, na zoa qui m'ont opportunité, ya koko ta na comment dirais-je na catégorie VIP là où président de la République Kazaki résidé, j'ai eu à faire quelques interviews avec autorité, mais je ne préfère pas citer Bakumba autorité. J'ai discuté avec le porte-parole et à francophonie, Monsieur Zakari Bababasué. N'a posé même question au tourning. Monsieur Zakari, qu'est-ce qui s'est passé autour il y a sujet à faire Egola? Monsieur Zakari, qui nous confirme en disant que faire Egola a un contrat na organisation locale. Donc, organisation locale où vous permettrez à Beta le 4 na esplanade il y a Palais du Peuple. Mais pour la soirée ouverture et créer polémique pour la prestation, il y a Fali Poupa signer qui contrat na un niveau à France. Et ce sont des Français qui décident na nani akobeta, nani akobeta te na soirée ouverture. Donc ça n'a rien à voir na kolobate. Telle personne a influencé, telle personne, sali pour bakata
mou.
Donc il y a polémique na biso bakino de tolinga ranion soko sala ba polémique entre ba fan y a telle personne, ba fan y a telle personne, moutou na bango vikaza, peut-être na soirée d'ouverture te, ba moni ma be, ba remémoire na ba réseaux sociaux pour insulter. Mais au fond, tobo sanate, et ça image yambo kanabiso kakandezo kende liboso. C'est la culture congolaise qui est vendue partout au monde. Donc, cause à la pro telle personne, trop pro telle personne. Et ça, on a l'itombe à monter. Ensemble, tous à la raga, n'a pas mon corps, tout qu'il y a une activité en francophonie. Et en même temps, j'ai une opportunité. Il y a le 4 en défait rigolo à Kobeta. Et puis, le 6 au clôturé, il fallait pour les 5 mètres games. Tous à la Singapour, comme on a bango gratuitement. Et puis, en plus, il faut que n'a précisé la plan. C'est gratuitement que toujours assisté à. On a concert, on a minéne, et toujours foot en bon côté, tout. C'est gratuitement tout le monde à mettre game, c'est gratuitement comme on a fallu, bon, on a fait arrêter, venez gratuitement, vous allez voir tous ces artistes. Donc, c'est un peu ça, Patrick Tumba.
Ouais, Patrick Tumba, merci beaucoup, Patrick. Kiaku Kisombe, Patrick Tumba, ou tu connais ma caméra, artiste à minéne, bon, artiste locaux, tu qui bango pe quand même, bazo pe sa bango, place na respect, na ma culture, au basalaka, mindoule, bana au basalaka, pe ba sculpture, yo kini.
Bon, tant qu'on a artiste, il faut savoir quels artistes. Artistes musiciens, tout artiste dans son ensemble. Bon, en tout cas, dans l'isolé à francophonie, pour être sincère, dans l'indélité au niveau des artistes sculpteurs, plasticiens, ou etc., on a plus donné, à mon avis, la place d'un musicien, bon, artiste musicien. Pour dire, tout à l'heure, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de controverses, na Ferra Kobeta, Ferra Kobeta, mais hier finalement l'équivoque a été levé. On a programmé des artistes au Bakobeta, notamment Ferregola, na Maître Gims, Bangoni Baza retenu pour jouer le reste. Il y a tenu, il y a jeu, il y a la francophonie aussi là, le 6 août, donc dimanche prochain.
Dimanche prochain. Mm-hmm. Et bon, le programme n'est pas obligé qu'il se soucie à culture et au salama. Est-ce qu'il y a un programme qui est obligé?
Bon, en dehors, après ça, c'est toi, artiste, on a Outio Tangelo, Moïse Mbie, Fali Popa, Maître Gims, Héritier, Watana, Bena, Ferregola. Moïse Mbie, normalement, ça n'a pas programmé.
C'est
programmé. Donc, on attend de voir, jour bah programmé, et je pense bien que c'est là qu'on va clôturer les jeux de la francophonie. En tout cas, les lots, le 2, bah, jour et tikaïdon, le 3, le 4, le 5, ti le 6, okay. Et ça, Bartiste Ndé Baza prévu pour le reste. Donc, à partir de demain, le 3, oui. Et ça, Bartiste au Baza prévu pour Bastille et Sabajeux et la francophonie, en tout cas.
Alors, Patrick, culture, pour la culture congolaise, Ndengé Omoni, francophonie, il y a aucun que Ezo. Culture congolaise de l'avant
ou... Oui, normalement, ils ont une culture congolaise de l'avant parce qu'on échange d'abord. Nous avons. Nous avons aussi d'autres artistes, comme la fille qui avait presté la soirée ouverture. Et après, je vis une des vidéos qui est venue virale. Dans sa tête, tout petite, Arnaud rêvait qu'au. Comment on a fait Ferregola. Mm-hmm. Et du coup, elle est partie rendre visite à Ferregola chez lui à la maison. Bah, celle-là, vidéo, on ne sait pas s'il y a des projets peut-être à l'avenir. Et quoi. Et en même temps, bah, jeune talent, on peut tout le monde, on a un site, Moussous, on a une opportunité, un jeune frère, Nabiso, on a un playback, histoire de vendre encore l'image positivement et qu'il tire Nabiso. C'est déjà bon. Ko salra mamba boye za la pekarate souki na francophonie et za la ba activité misus musicale ba activité misus peut-être que promouvoir encore plus de jeunes talents ba yeben peut-être ba sana ghetto ba za chance wana nous sommes vraiment fiers et l'image de notre pays de la culture est vendue positivement
ke ko vana tika ke na mona kozo kima déjà yo muto au fond de la peine ba mikonzi mingi ya mboka oyo ba autorité ba ministre to mona ba mingi na bilili yebisa biso est-ce que bazo valoriser culture congolaise surtout na ministère ya culture. Est-ce que bah, culturel, vous vous sentir un peu, encore en général, bon. Support ou il y a gouvernement.
Na banne précédente, faut dire que culture en boucle là est manquée. Mais na touroyo avec le nouveau gouvernement qui a été mis sur pied, je pense de ça quelques mois, la monnaie que culture en boucle est bunda de plus en plus. Tomonagi ministre de la culture a dernièrement un festival de Cannes, ce qui est rare de voir une autorité congolaise à Kennedy, jusqu'au marcher sur les tapis, le tapis rouge du festival de Cannes, c'est des choses impressionnantes, on ne peut qu'encourager ça. Donc au-delà de ça, Tomonipé, les jeux de la francophonie, bien que Bitumbezala qui mingi, mais et Salemi quand même à Kinshasa, Nambo Cannabis où il y a eu pas mal de critiques à gauche, à droite, mais quand même. Et Salemi, Tomoni, Stade des Martyrs, rénové, Tata Raphaël, rénové. Donc c'est pour montrer qu'à un certain niveau, la culture congolaise et comico reprendre, blason d'ango, comme Kolata, blason d'ango. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas à 100%, mais à 40% au moins. Tozo Koba, Tozo Kenemalembe, Malembe, culture congolaise, et Zozo Ngapena, à niveau. Quand on dit culture, on a tous les aspects cinématographiques, sportifs, etc. Voilà le moins que l'on puisse dire. Donc c'est ça. Voilà le moins que je peux dire.
Ça, en tout cas, ça c'est très important. Et tu es équipé que bah, médaille à Wolo, tu vas vivre déjà.
Le lobby déjà, congolaise Moraza qui prie à littérature. Aza médaillé d'or. Le reste, je pense, c'est ma médaille de bronze. Donc je pense bien que jusque-là, la RDC compte 4 médailles d'or, si je ne me trompe pas. 6 médailles d'or. Et les autres, c'est des bronzes. Hein, excusez-moi les chiffres. Mais moi, je sais. Mais jusque-là, on a des médailles de bronze et des médailles d'or. Lobby, chef de l'État qui n'a qu'au réconforté.
Équipe,
il y a basket. Il y a
Basi,
Bango, qu'on ne gagne pas à tous les coups. La vie est faite de défaites et de victoires. Je pense qu'Aza mieux placé pour le Bamakama Bongo, 37 ans d'opposition, aujourd'hui chef de l'État, donc il est mieux placé pour Noyé Bissabatou que la vie est faite et de victoires et de défaites. Donc c'est encourageant de voir qu'il y ait Mokomo Konzamboka à Kende, Komona. Parce que autant les FARDC se battent au front, autant nos sportifs aussi se battent pour mouiller le maillot et l'emblème congolais. Donc, voilà le mot que je peux dire.
En tout cas, merci beaucoup, Kisombe. Merci pour Nathan Ayo. Merci en tout cas, Patrick. Merci pour Nathan Abino.
école Congo démocratique eleki nde sika ba mbano libwa na masani ma francophonie yangonde sango oyé uta Kinshasa na Roger muntu na ba pande sango basusu nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki ete Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis ya Amerika akozala na bangongo ezali koya liboso ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC na bosambisami mpona eyuma balandi baye basalaki na Capitol mpona koboya elonga ya Joe Biden. Topesi bino banso matondo mpo bolandaki biso, topesi pe matondo na jumbe na Fatuma Kalala baye basungaki biso onzela ya masini toko bakolanda lolaka na Amerika pe mingi site internet pe barezo sosu na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.